De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada de hoxe. Estamos a luns, día 21 de xaneiro. Comezamos esta outra mirada, pois nun día así propio do inverno, que quere. Home, tampouco non é hoxe excesivamente, non vai ser a xornada de hoxe un día excesivamente chuvioso, todo o contrario, menos chuvia, para a medida que vayan pasando as horas, pois quizás haya máis o sol, pero non se confíen demasiado mañá. Volve con forza o inverno. E ademais vaise a manter toda a semana. Estou que non cabo en min de gozo, máis ou menos, pero e tamén de preocupación, porque non sei conto, e recibí un correo electrónico que di de alguén que di chamarse Marcos Chiavone, e nada, diríxese a min contándome unha historia que tuvo un cliente que deixou aparecer unha gran suma de cartos ao seu cuidado ou da súa empresa. Despois morreu de repente debido a unhas vacacións nalgún lugar de Europa. O ben foise de vacacións a algún lugar de Europa e palmou, no parece ser. E di, escríbolle porque vostede e el tiñan o mesmo apelido, así que, por un lado, teño un certo gozo porque di que podo ter parte na herencia dese fulano, por outro lado, unha certa inquietude porque igual era medio pariente e non me enterei. Bueno, dice, porque vostede e el tiñan o mesmo apelido e existe unha necesidade urxente de que solicite e reclame ese fondo, do contrario, perderase para sempre. O traductor non sei, pero probablemente xogou unha mala pasada aquí ao fulano, porque dice: estaré encantado de indicarle como pode heredar legal e exitosamente esos fondos para nuestro beneficio, di. E claro, se eu podo heredar eses fondos para o beneficio deles, xa non sei se me interesará tanto a cousa, que debolle pasar unha mala pasada ou debolles de facer unha mala pasada ao traductor, porque dice: pode heredar legal e exitosamente esos fondos para nuestro beneficio. Así que para máis detalles, contácteme, etcétera, etcétera. Así que quedei eu así como un tanto perplexo, non? Non sei se teño moito interese en darlle beneficio a este señor ou non. En fin, que bueno, son desas cousas que hai agora novas, non? Recibes un correo electrónico, anuncianche que alguén, ademais, a quen se ocurre irse de vacacións, morreu debido a unhas vacacións. O tipo foise, parte que morreu debido a unhas vacacións nalgún lugar de Europa, ademais, tampouco nun lugar indeterminado, non sabemos nin siquiera onde foi o suceso. En fin, xa lles contarei se chego a herdar o algo, non, desta historia. Comezamos esta outra mirada de hoxe. Deste luns día 21, xa ven, un recibo pola mañá, un correo electrónico, dice: mire, aquí hubo un paisano que apalmou por aí, pero que, bueno, ti podes beneficiarnos a nós si recibes esa herencia. Juan Carlos Escudier escribe hoxe en público.es: o rearme e as tutías, titula a súa columna. Fala da convención do PP, di que os glosadores da convención do PP concluíron en líneas xerais que o rearme ideolóxico do partido que Pablo Casado pretende encarnar consiste esencialmente nunha relectura liberal do aznarismo e abrazar, xa sin complexos, a fé verdadeira que é a da Thatcher e a de Reagan, a que sostén que a sociedade non existe porque só hai individuos e familias e que o goberno non é a solución a nada, sino que é o problema de todo. Por aí hai que interpretar as continuas apelacións de Casado á liberdade como resposta á crisis, o benestar, a globalización, os conflictos internacionais e as tensións sociais e territoriais. Cando cheguemos ao goberno, quero facer a maior devolución de espacios de libertad que se fixera nunca en España. Eso sí, vai a ser un empoderamento en toda regla, dixo nun momento do seu discurso. En presencia de Aznar, que tratándose de un rearme era lógico que non o perdera, Casado veu a contarnos o vello conto da acción conservadora que rinde culto ao privado e desdeño ao público, e que confía o libre mercado a protección de empresas, trabajadores e consumidores fronte ao intervencionismo orwelliano da esquerda. A modernidade que se nos promete é a da Escola de Chicago, pensamento que se creía superado despois dos desmanes que institucionalizaron a privatización dos beneficios e a socialización das perdas, así como a desregulación financiera que provocou a crisis que aínda seguimos padecendo. A senda deste PP verdadeiro cheira a naftalina tóxica sobre a que alertaba Tony Judt cando explicaba que a desintegración da sociedade e a súa reducción a simples interaccións entre individuos foi, en realidade, o soño de nazis e bolcheviques. Desmantelar o Estado ou reducilo a un mero paraugas no que se delegan subsidiariamente a defensa, a seguridade e a xustiza conduce a hobels e a guerra de todos contra todos. Esta é a novísima filosofía política que destilou o discurso que leu Casado, escrito a bon seguro por algún retrasado discípulo de Hayek en nómina de Faes. Nada novo, por tanto, e si moita caspa neoliberal que deliberadamente esquece que existen bens como a igualdade ou a xustiza, que non son cuantificables economicamente, e que a sociedade é un compendio de intereses que colisionan porque, aínda que se neguen, existen diferencias de clases, existen ricos e pobres e nunca podrán compartir os mesmos obxectivos pola sinxela razón de que son contrapostos. E menos goberno non é sinónimo de máis sociedade, senón xustamente do contrario. Con este equipaxe ideolóxico, é co que pretende ese líder como un castelo reconstruir a dereita baixo o seu manto, sin tutelas nin tutías, expresión de Fraga recuperada por Aznar para rendir pleitesía a quen ha de servirlle como cabalo de Troia, co que recuperar a influencia que se lle supón a todo conseguidor que se precie. A convención devolveu ao redil o estadista pródigo, o que facía arrumacos a Rivera en estes momentos de tensión sexual non resolta e definía a Abascal como un chico cheo de cualidades. O seu grande éxito foi, ao parecer, conseguir que Franquito volva a exhibir os seus dotes, as súas dotes de kamikaze. Mentras todos se fan de Vox, el proclama a súa inquebrantable adhesión ao PP e pide o voto para Casado. Misión cumprida. Juan Carlos Escudiar, o rearme e as tutías. Pois sí, así comezamos esta outra mirada do lunes día 21, por certo, que si queren, bueno, pois agora que son todos tan, tan liberales e que queren menos Estado e demais, recomendolles algún tuit, ¿no?, que aparecía por aí estos días sobre a sanidade, en Estados Unidos. Porque, claro, ahora de repente pues aparecieron ao calor de todas estas cousas pois aqueles que proclaman no, hai que sacar a sanidade pública, privado para todos, que cada un se pague a súa sanidade e demais. Bueno, pois alguén tuiteaba estos días a súa experiencia en Estados Unidos con unha enfermedade, con a enfermedade de Crohn, e con, en fin, con seu, alguén, un español que se foi a Estados Unidos a traballar co seu seguro privado, que en teoría, bueno, pois o home tivo que volver. Tivo que volver aquí, si non quería, digamos, palmala directamente, En fin, aquí estamos nesta outra mirada de hoxe, do lunes día 21. Saúdos para todos e para todas, como sempre, agradecemento porque nos acompañen como cada día aquí en Radio Oleiros. E pois saúdos tamén para Paris Ares, que xa saben, quen se ocupa cada día dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte tamén os micrófonos neste espacio cada día. Hola, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Bo día, bo día.
Bueno, si te toca algo desa herdanza, oiche, si convida algo,
Bueno, xa, non sei, o que pasa que eu aí hai unha cousa que non me é que claro,
non te cadra, non?
Non me cadra porque, porque dice, a ver si en fin, si recuperamos esa herdanza para o noso beneficio,
para o noso beneficio,
digo claro. Fulano, pero claro, se si é para o beneficio deles,
mira, eu, non sei eu si eu se queres che dou un consello. Mira, se é complicado herdar dos pais, porque xa sí, ten a súa complicación e uns gastos que non vexas, xa, vamos, herdar dun pariente así, bueno, de colateral ou luxano destes que se perden en un país de Europa de non se sabe onde, non te aconsello, eh? Te podes sair a cousa, vamos, máis ben para beneficio deles, probablemente que para o teu, iso seguro.
Bueno, ah, por certo, se alguén quere coñecer a experiencia esa da, do modelo norteamericano de sanidade e demais, que se busque un tuit de un tal Jaime Bartolomé, que o explica moi ben, eh?
Bueno, moi claro.
Sí, sí, paciente, como veis, como que moitos comentades a sanidade de Estados Unidos, deixa de di que vos conta a miña breve experiencia con Crohn vivindo ali un ano.
Bueno, eu sei de moita, bueno, moita non, pero de algún coñecido que foi a traballar aló e, bueno, e devolverse pa aquí, non, para operarse ou facer cousas, pero vamos, si falaba maravillas, non, de todo o sistema de aló, pero así que lle, así que se veuse apretado, o sea, puxo cara rumbo aquí, pero vamos, de velocidade.
Este home di que o precio do seguro que tiña que pagar para que lle cubrira a enfermedade de Crohn eran $650 ao mes. De seguro. E daquela dice, e o seguro tiña unha lista de limitacións que ríete ti da letra pequena dunha hipoteca multidivisa. Máximo 3 días por ano de ingreso hospitalario.
Vamos.
Máximo unha colonoscopia ao ano, que se non colle un vicio, en fin. Bueno, bueno, o home conta aí as súas experiencias. Digo que a verdade é que me cando lin deixa bastante claro, porque además é un testimonio en primeira persona,
no, claro, claro,
de alguén que foi ali con unha beca e que para pasar un ano en Estados Unidos e que tuvo que deixar a beca e volverse.
Vamos.
Porque senón literalmente, en fin, o home morría, vamos.
Sí, sí, non, e é o modelo que queren, vamos, que
exacto,
queren
por eso,
trasladar, mamaiña.
Bueno, pues chamase Jaime Bartolomé, si queren búsquenlo en Twitter e verán esa historia. En fin, lunes 21 de xaneiro, hoxe é Santa Inés.
Santa Inés.
Inés,
Inésita, Inés.
Sí, sí, Santa Inés, a de
eu que todo traduzo cancións, me sí, lembro da canción e daquela, pues, por eso me queda.
A do Tenorio tamén, Inés, alma de mi alma.
Ah, tamén,
perpetuo imán de mi vida, pérolas e concha escondida, estas cousas.
Sí, señor.
Pois pues eso, hoxe é Santa Inés, así que hai que darlle os parabéns ás Inés, que están
pues
de
sí,
santo.
Pois nada, parabéns.
Eso.
Ademais,
da canción Inés, Inésita, Inés, ¿no?
Están de enhorabuena, ademais, sí, porque é o día da mediación.
Ah, sí.
Sí, sí, en Europa, bueno, en toda Europa. O día da mediación. Por lo tanto, tamén ben ben, non? Porque se unha vez, bueno, pois pues aí é si unha cousa.
Eu vou buscar algún mediador ou mediadora para o tema da herencia esa que me...
Ui, vexo... ¿no? O vexo mal, eh? Vexo bueno, te mal aí nese tema, uf. Te podes sair a cousa... Cando o tema é así como para beneficio noso...
No, bueno...
Non che se llevo, eh?
Bueno, deixámoslo así logo, porque logo igual co tema este da... Como se chama este? O, bueno, o imposto este de sucesións, non sei que...
Imposto sucesións, de plusvalías, claro, gastos de notario, tal... Bueno, facenda... Boh, no, nada.
É que este é para os primeiros trámites, creo que hai que mandarles... Para que os primeiros trámites, creo que hai que mandarles unha provisión de fondos importante.
Home, claro, por suposto.
Y, bueno,
y seguro que después no sabes nada más, ¿eh? Es probable.
Imos a lo que tenemos
montón
para
de cousas,
este día, para este 21 de
pues mira,
de
un montón de cousas e moitas delas, pues a verdade que importantes. Bueno, de entrada, un 21 de xaneiro de 2506, na cidade do Vaticano, fundábase oficialmente a Garda Suiza, ¿eh? Ese señores así tan chamativos que van así con vestidos de época e que defenden o Papa, ¿non? Alá onde vaxe, onde vaya, pois a Garda Suiza, pois iso fundábase oficialmente un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1790, en Francia, a Asamblea Constituinte proclamaba a igualdade de todos os cidadáns ante a lei. Isto, bueno, tempos revolucionarios.
Por certo, tamén o da Garda Suiza, son suizos ou non?
Son, sí. Ah, teñen que ter a nacionalidade suiza,
ah,
sí.
Vale.
Sí, sí, porque isto... Esto eran, vamos, al parecer eran guerreiros moi moi bravos, non? E mercenarios principalmente, non? Eran mercenarios contratados polos ducados italianos, non? Cando había invasións, ademais desto que se cedían uns a outros, non? E tal. Oi, sobrache algún por aí, deixemo que teño aquí unha liorta co veciño. E si, sí, era un tema así, non? E bueno, desde aquel entón. Pois iso, tamén un día como hoxe, no 1893, era patentada a fórmula da Coca-Cola, amigo. Ese elixir de ouro, vamos, galiña dos ovos de ouro. Pois que bueno, que ten un componente secreto que todo o mundo diga, este. E a Coca-Cola di, non é. E outros di, no, este outro. E así, bueno, a vender refrescos.
A vender Coca-Cola, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1927, en Nueva York, presentábase o cine sonoro. Algo que deixaba todo o mundo abraiado, non? Espantado, asombrado, dicía isto, que? Porque non era concebible. Eu me lembro que meu pai, bueno, que en paz descanse e tal, que viviu o cine mudo, cando lle comentaban, oh non, ora as películas van falar e tal. El ríase, el comentaba e dicía, eu non o veía posible, eu ríame, non? Daquela cousa e tal, e foi algo sorprendente. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Estados Unidos, botábase o Nautilus, o primeiro submarino de propulsión nuclear, que puxéronlle o nome, bueno, do afamado submarino de Julio Verne.
Julio Verne, sí.
Na honra el.
20.000 leguas de viaje submarino.
Tamén un día como hoxe, no 1976, o avión supersónico Concorde comezaba os seus voos comerciais de liña regular. Isto era, pois iso, nos anos 70. Tamén no 1980, en España, otorgábaselle o Premio Cervantes ex aequo aos escritores Jorge Gés e a Gerardo Diego. E un día como hoxe, no 1994, en México, o Senado ratificaba a lei de amnistía para os insurxentes de Chiapas, aprobada polo Congreso. E non pasou nada, non caeu en México, nin se partiu un deus. E iso que en Chiapas, sí que, aí sí que montaron a gorda, eh? Aí sí que montaron a ben. Bueno, tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o modisto francés Christian Dior, como o sindicalista Marcelino Camacho, como a nosa Lola Flores, como a cómico británico Benny Hill, como a Telly Savalas, que moitos non se lembrarán do bo de Telly Savalas, non? Pero este era calviño, era así un Jules Briner, pero máis sonoso, non? Que facía unha serie de policías que lle chamaban Kojak, e sempre tomaba chupa-chups.
Sí,
nos lembrámonos, que pasa que temos humidade.
Houve unha marca de chupa-chups, non sei se indesiste, que se chamaba Kojak.
Kojak, sí. Oh, riquísimos, sí, de fresa aí, con un chicle aí no medio. Estas cousas agora non se enteran.
Ai, Dios,
non se enteran. Pois nacía Telly Savalas un día como xe tamén.
Pelaba aquel.
Sí, efectivamente. Tamén un día como xe está de cumpleanos, porque naceu un día como xe Plácido Domingo, o afamado tenor. Sabes cantos anos? Ten no. 78.
Carai, 78 anos xa.
Sí, señor, claro. Plácido Domingo. E bueno, eu que saiba así, home está ben, non? Alguma actuación que vi, estaba realmente moi ben. Tamén día como hoxe está de cumpleanos a actriz Gina Davis, o cantante español Melendi, que xa cumpre 40 niños, e tamén este home, este cantante brasileiro, que cantaba iso de moza, así você me mata, ai, se si pego, o Michel Teló este, non? Que cantaba esa canción que, deu tanto que falar. Tamén día como hoxe nos deixaba o cineasta francés Georges Méliès, o escritor británico George Orwell, o cineasta Cecil B. DeMille e o actor e dramaturgo Adolfo Marsillac. O sea, que xa ves a de cousas que aconteceron un 21 de xaneiro,
Bueno, pois pues este, polo menos este 21 de xaneiro, imos a pasalo así como un día de transición,
De transición,
sí, de transición.
¿A qué? Porque claro, antes de transición está ben de entrada, si non se sabe a onde vas a transferirte, ¿no?
Bueno, pues imos cara a peor, si
vai a merda de transición daquela.
Imos cara a peor, si che parece ben. Falo xe do tempo.
Tempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois hoxe teremos ceos con intervalos anubrados. Pola tarde verá incluso máis claros que por agora pola mañá. Tampouco, ao mellor pode caer algún chubasco tamén ocasional. Non en todas partes, por aquí, por la zona da baixa.
Bueno, xa, iso xa me daba na alma.
As temperaturas sen cambios e o vento de componente norte que soprará con escasa intensidade. Pero sí, mañá mañá chega unha fronte activa, ademais, pasará sobre nós, sobre Galicia, nas primeiras horas, e vai nos atraer consigo inestabilidade, vai arrastrar aire frío por centro do Atlántico Norte, deixarános, por tanto, ceos cubertos, chuvias que serán persistentes, polo menos pola mañá. Despois, algo máis intermitentes. Pola tarde, a cota de neve sitúase nos 1.100-1.200 metros, as temperaturas, as mínimas en ascenso lixeiro e as máximas en cambio. Seu vento do noroeste, que soprará forte no litoral e nas zonas altas, con menor intensidade en outros puntos do interior. Ese vento do noroeste, pois, aumenta a sensación térmica de frío.
Que sensación térmica ni sí. Que neno morto, o sea, que sí. frío, punto.
Bueno, pues eso, notas máis frío.
Claro, frío.
Bueno, pero notas máis do que hai.
No, vale. Imos ter frío.
Vale.
E punto.
Sigo che dando boas novas. O mércores.
Ustedes non o ven, pero se están frotando as mans, eh. Está dicendo, pero xa está frotando as mans.
É polo frío.
Está frotando as mans, vamos, de gozo.
O mércores, baixas presións atlánticas, aire húmido que nos chega dentro do Atlántico, ceos moi anubrados, chuvias xeneralizadas, de carácter intermitente, de intensidade entre feble e moderada.
Que nos vamos a enterar.
Sí,
vamos.
Temperaturas con lixeiros ascensos, e vento do noroeste soprarán forte, o vento soprará forte durante toda a xornada, principalmente no litoral e nas zonas altas do interior.
Ai, que desastre.
O xoves, bueno, pois o xoves regresamos a unha zona de transición.
Así, sí. Transición cara onde? Sí. Porque ese é o que me preocupa a min.
Imos hacia unha zona de...
¿De qué?
De transición entre o anticiclón, que está situado ao oeste, e unha borrasca que está no Mediterráneo. Volvenos a deixar réxime de ventos de compoñente norte, alternancia de nubes e claros e chuvascos. Máis probables durante a mañá, máis frecuentes e máis intensos tamén no tercio norte.
O sea, é unha transición cara a ningures, que nos vai deixar como estábamos.
Temperaturas en cambios... bueno, eso decíamos que o xoves,
sí.
Sí, zona de transición, porque despois para o venres,
sí.
Non esperamos que chova.
Que me dis?
Non.
Bueno,
home, ao mellor algo, pero pouco.
Pero pouco.
Sí.
Bueno, xa pouco. Firmamos, ainda que sexa pouco.
Bueno, pois para o venres, en principio, venres e sábado, pois a cousa vai un pouco sí. Máis tolerable,
bueno,
sí.
Non me digas
pouco,
que o sábado non nos vai chover.
Un pouco máis.
Eso xa, vamos, o nova máis.
O mellor un pouquiño, pero non... Non moito, eh?
Non moito.
O domingo xa non diría o tanto, pero...
Que medo.
Xa veremos.
Que medo. Isto é un desastre. Ai...
Bueno, se non che gustaron as novas do tempo, a
ver
se gustan as novas da actualidade, as que traen os periódicos nas súas portadas.
Imos de mal en peor.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues imos facer un repaso dos titulares que levan as portadas das súas edicións dixitais a esta hora os periódicos coruñeses, comezando por La Voz de Galicia, que destaca que cae unha rede que introducía pasta de coca por marín para procesala en Valencia. Hai 12 detidos nesta operación. A Policía Nacional requisou 12 contedores no porto Pontevedrés en Marín, de 12 contenedores de torta fariña de palmiste, coa que enmascaraban ao parecer o estupefaciente para superar os controis aduaneiros e sanitarios. O alixo de coca chegou ao porto agachado en Froita para unha empresa de Ourense. O propietario desta empresa é un dos 8 detidos, entre os que hai tamén un colombiano. Se lle pos unha tableta a un menor de 2 anos, estalo zombificando. Cando falamos de tableta, non falamos precisamente do que antes entendíamos nós por unha tableta de chocolate ou algo así, no, falamos de un dispositivo electrónico. Os especialistas alertan sobre o uso de novas tecnoloxías por nenos de corta idade. Destaca tamén La Voz que a Xustiza rehabilitou a 35 alcaldes e ediles que foran apeados dos seus cargos. Acosador de menores na Coruña. Hoxe acosador... de menores en Ourense fai acosador, perdón, o titular é este: acosador de menores na Coruña hoxe, acosador de menores en Ourense fai 11 anos. Titula La Voz. rescatando a Julen sobre o rescate ou os traballos para intentar rescatar ao pequeno Julen, ou cando menos para intentar localizar o corpo deste neno, outra rocha complica máis a operación, titula La Voz. Mayoral presiona a Errejón para que deixe o escano, somos xa todos maiorcitos, di. Galicia volverá a emitir débeda para financiarse nos mercados. As confradías revólvense para recuperar as axudas para vixiantes e biólogos. Margarita Robles anuncia que a orde de execución das novas fragatas F-110 firmarase en abril. Decretan o ingreso en prisión da nai da nena morta en Bilbao e o goberno francés plantexa a Xapón a fusión de Renault e Nissan. De La Voz ímonos a La Opinión, a La Opinión da Coruña. París, traenos os titulares de portada deste diario.
Pois de entrada, e con gráfico, titula La Opinión que o paro de longa duración en maiores de 60 anos cronifícase en Galicia e xa son maioría. Tamén que a demanda de vivenda protexida na Coruña sube un 18% tras 6 anos de caída, que o operativo de rescate non prevé chegar a Tejulen antes deste martes, munición coruñesa contra as bacterias e outro titular, porque o biotecnólogo coruñés César de la Fuente, pues, que está a traballar en Estados Unidos, está aí, bueno, descubrindo antibióticos sintéticos,
sí, a partir,
¿no?,
de do veneno
de vespa,
dunha nespa,
sí. Sí, sí. Tamén que o sindicato SUB denuncia que só 4 coches do 091 patrulla que está disposto a entrar no cárcere. Tamén votamos hoxe e seguiremos a loitar mañán, é outro dos titulares dos traballadores aí de Alcoa. Tamén que suben a 79 os mortos ao explotar unha toma de gasolina clandestina en México, que a superlúa de sangue tinxe de roxo o ceo, outro titular. As explotacións agrarias galegas teñen un 62% menos de ingresos que a media estatal. As pegadas nostálxicas do rock and roll é outro titular, que a presidenta do Consello da Cultura preocupada pola perda de galegofalantes e, por último, Eurovisión 2019, así é a venda, a canción que representará a España. Se non escoitaron, fágano, porque, vamos, nin a charanga NBA, isto é unha cousa, un portento, imos quedar de maravilla. Vamos, aí queda, en titular.
Miramos agora os titulares del Ideal. El Ideal Gallego destaca que comenzan as xubilacións no 092 sin que se teña reorganizado o corpo. Destaca tamén este diario que hai máis dificultades no rescate de Julen no Pozo, que Llamazares non será candidato de Izquierda Unida en Asturias, que o maquinista do Albia afirma que se sinte responsable do accidente, pero non culpable. Tamén destaca el Ideal que Villares non contempla que os deputados de Podemos non acaten as indicacións de voto de En Marea, que Pablo Casado advirte de que non se pode unir España desunindo o voto. Tamén di el Ideal que a Xunta aspira a volver ao mercado da débeda con 400 millóns en bonos. Este diario sinala ademais que Medio Ambiente detectou a 16 veciños depositando residuos en vertedoiros durante o ano 2018, que a Coruña é a cidade galega onde máis crece a porcentaxe de xóvenes respecto ao total da poboación, que Alfonso Molina registra varias saídas de vía nunha xornada chea de siniestros, afortunadamente sin feridos. E tamén no apartado de área metropolitana, que as bodas civiles creceron un 57% en Arteixo nos últimos 5 anos. Os 800 anos que levarán Betanzos unha vez máis hasta Madrid. E detidos 2 veciños do área por roubos en bancos do norte de Galicia. Destaca tamén el Ideal. Este periódico fala da sorprendente condena do español Pablo Ibar, este xoven que estivo no corredor da morte, co que se lle repetiu o xuito, que finalmente volveu a condenalo, aínda que non se sabe de momento se será pena de morte ou cadena perpetua, pero sí que o xurado declarou no culpable. Chegamos así ao momento de conectar coa policía local, aínda que parece que nesta ocasión non sei se non houve sorte coa conexión ou se non hai nada que destacar.
Non, non, falei co xefe, falei tamén coa coa central, pero nada, están todos aí, non poderon atendernos, están todos aí a traballar. O sea que, nada, mañán esperamos aí unha chea de novas aí. A ver se temos
bueno,
sorte.
Bueno, pois, se non é posible, por tanto, falar agora coa policía local, deixámolo, mañá, pois, volveremos a intentalo. Rematamos, pois, esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín, de seguida volvemos, dentro de uns minutos, na segunda parte.